Parshat Re'eh, the brachot when one is called to the Torah, found on page 16 and page 19. Baruchu et Adonai Hamivorach. Baruch Adonai Vorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamivorach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato, baruch ata Adonai, noten ha'torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech ha'olam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata b'tochenu, baruch ata Adonai, noten ha'torah. Back on page 15, we have the Shmot HaTamim, the names of the accents, also called trope. Munach Zarka, Munach Segol, Munach, Munach Revi'i, Mapach Pashta, Munach Katon, Gadol, Mercha Tipecha, Munach et nachta, pazer, kitana, gedola, kadima v'azla, azla geresh, gershayim, darga tevir, yetiv, Mercha Tibcha Sof Pasuk. On page 19, we utilize these tropes in this first bracha. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Vinevi'im Tovim Ratsa v'divereihem ha'nemarim be'emet. Baruch ata Adonai ha'bocher ba'torah u'b'moshe abdo u'b'Yisrael amo u'b'invi'ei ha'emet ba'tzedek. The Haftarah begins on page 20 and 22. Aniyaso ara lo nuchama, hine anochi marbitz bapuch avanayich, visadetich basapirim, visamti chad kod shimshotayich, ushiarayich liavneekdach, vichol gibulech liavneechetz. V'chol banayich limudei Adonai, v'rav shalom banayich, b'tzdaka tikonani, rachaki me'oshek, ki lo tirai, umim chita, ki lo tikrav elayich, hein gor yagur, efes me'oti, Migar itach alayich yipol, hine anochi barati charash, nofeach v'yesh pecham, umotzi cheli lema'aseihu, v'anochi barati mashchit lechabel, kol keli yutzar alayich lo yitzlach, בכל לשון, תקום איתך למשפט, תרשי. זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם, מאיתי נאום אדוני. הוי כל צמא לכו למים, Vasher ein lo kasef, lechu shiveru ve'echolu, ulechu shiveru, ve'lo chesef, uve'lo mechir yayin ve'chalav, Lama tishkelu chesef belo lechem, vigiachem belo lesava, shimu shamoa elai v'ichlu tov, v'titanag badeshen nafshechem, hatu aznechem, ulechu elai, shimu utechi nafshechem, v'yechrita lachem berit olam, chaste David ha'ne'manim, hein, ed le'umim netativ, nagid umitzave le'umim, hein goy lo teda tikra, ve'goy lo yida'ucha elecha yarutsu, le'man Adonai Elohecha, v'ligdosh Yisrael, kifearach. The brachot following the Haftarah, on page 27 and 28. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech ha'olam, tzur kol ha'olamim, tzadik bechol ha'dorot, ha'el ha'ne'eman ha'omer v'yoseh, ha'medaber u'mekayem, shekol levarav emed v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, v'ne'emanim devarecha, v'davar echad midevarecha, achor lo yashuv reikam, ki el melech ne'eman v'rachaman atah, baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman v'chol devarav. Rachem al tzion ki hivet chayenu, v'la'aluvat nefesh toshia, Bimehera v'yameinu, baruch atah Adonai, misameach tzion bevaneha. Samecheinu Adonai Eloheinu, b'Eliyahu hanavi avdecha, u'bimalchut beit David meshichecha. Bimehera yavo v'yagel libeinu, al kiseo lo yeshev zar, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה, אדוני, מגן דוד, על התורה ועל העבודה, ועל הנביאים ועל יום השבת הזה. שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה, אדוני. Mekadesh HaShabbat. The Maftir for Parshat Re'eh is found on page 17 and 18. Chag HaSukkot Taseh Lecha Shivat Yamim Biyospecha Migarnecha U'miyikvecha V'samachta b'chagecha, ata uvinecha uvitecha, v'yavdecha v'amotecha, v'halevi, v'ager, v'hayatom, v'ha'almana asher b'sharecha, shivat yamim, tachog l'Adonai Elohecha, v'amakom asher yivchar Adonai, ki yivarechecha Adonai Elohecha bechol tivuatecha ubechol maasei yadecha v'hayita ach sameach shalosh piyamim bashana yira'eh chol zechurecha et penei Adonai Elohecha במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני אדוני ריקם איש כמתנת ידו כברכת Adonai Elohecha, Asher Nahatan La.